Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.
Sveiciens, dārgie klausītāji! Šodien ar jums studijā un radio viļņos es, Žuliens Nukums Kulbalī, un mana brīnišķīgā kolēģe
Dara Ceriņa.
Un mēs esam šodien sapulcējušies tādā labā sāncensībā, labā sporta garā, jo abas šodien aplūkojamās filmas ir sporta filmas. Proti, šodien mēs vēlētos apskatīt Šona Dērkina filmu Dzelztvēriens, kā arī Lukas Gvandiņo, es pareizi izrunāju izvēru.
Luka Gvandiņino.
Nu, paldies tev. Filmu sāncenšu. Laikam jau jāsāk ar to, ka pagājušajā epizodē mēs apskatījām biogrāfisko drāmu, gan kā žānru, gan arī dzen izcēlām dažādus piemērus, un šķiet tikai un vienīgi likumsakarīgi mešt šo te saitīti atpakaļ un stiept viņa nākotnē, un sākt ar filmu Dzelztvēriens, kas tātad ir biogrāfiska drāma par četru, nu īstenībā jau piecu brāļu likteni wrestlinga pasaulē pagājušā gadsimta 70., 80. un pat 90. gados. Proti, runa ir par filmu Dzelztvēriens, kas ir sporta drāma par von Eriku ģimeni.
Together, we can do anything.
We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the iron claw to you. So what do you think?
Like we're alive.
I love your family, Kevin.
Filma ir veidojis ne jau daļai kinoskatītāju iecīnītā izplatīšanas un arī producējušā kompānija A24. Tas ir Amerikas galvenokārt neatkarīgais kino. Un The Iron Claw, es teiktu, ieguļus ļoti precīzi un visnotaļ arī glūdi arī A24 producēto filmu arī tradīcijā. Tā ir, es pat teiktu, tāda kolektīva ģimenes portreta tūplāna darbs ar vispār tiešām interesantiem arī aktieru atlases arī risinājumiem. Mēs filmā satiekam gan Zaku Efronu, gan Jeremy Allen White, kas ir pacēlies tiešām pilnīgi citā arī atpazīstamības stratosfērā.
Tas ir neticami.
Ar seriālu Lācis.
Bet kopš viņa karjeras pirmsākumiem seriālā Shameless, tātad respektīvi šis aktieris ir bijis kaut kur tur mūsu apziņas periferijā, nekrājuma periferijā jau daudz, daudz gadus, taču patiesi pēdējo gada vai pat divu gadu laikā tas ir kļūst par vienu no interesantākajiem aktieriem.
Jā, un līdzās vēl arī ir Harris Dickinsons, tātad viens no perspektīvākajiem britu jaunās paaudzes aktieriem, kuru vairums klausītāji noteikti atpazīs kā šo Instagram laikmeta modeli filmā Skumi trīstūris. Un tāpat arī aktrise Lily James, es domāju, komentārus neprasa, Maura Tierneja ātrā palīdzība kopā ar George Clooney, un tiešām man vienmēr ir prieks satikties ar aktieru Holtu McCallany, kurš atveido jau minētās von Eriku ģimenes šo
patriarhu.
Jā. Protams, mums ir centrā von Eriku ģimenes, tieksim tā, jaunā paudze, tad dēli, kur ir audzināti cīņai, izklaidē, tad patriarhs, kur atveido Holts McCallanys, tad viņš ir savā ziņā pats savām rokām, kā arī filmā saka, izveidojas arī šo wrestlinga kā sporta un izklaides industrijas tādu, nu jau televīzijas šovu, mēs varētu teikt tā, un tad viņa dēli, ejot cauri asinīm, sviedriem un faktiski tādai hipermaskulīnai arī lomai, jo savā ziņā viņi ir ne tikai sportisti, bet arī, protams, arī aktieri un izpildītāji, performanti. Un cauri ejot savā ziņā šīm gaidām, tādam hiperspēkam, ko ir nepieciešams performēt, mēs pieredzam arvien trauslākus un trauslākus šīs ģimenes aprises.
Man patīk vārdu spēle. Tātad Dzelztvēriens, filmas nosaukumā minētais, ir tātad patriarha izgudrots wrestlinga paņēmiens. Es nelīdz galam arī sapratu, kas tas īsti ir. Tas ir tā kā paņemt pretinieku seju savā plaukstā un sažmiegt to. Bet, protams, runa arī dzen ir par šo te Dzelztvērienu uz viņa ģimeni. Respektīvi, šī patiesi ir drāma par to, kā vecāki caur saviem bērniem realizē savus neizdzīvotos sapņus, diezgan tādā netiešā veidā. Un skaidrs, ka šī filma balstīta reālos notikumos, es domāju, ka mēs varētu arī neiet sižeta peripētijās, lai tas būtu
neatklāt visu, jo es domāju, ka šī pakāpeniskā atklāsme, jā, tas ir lāsts, kas kuļas pār šo ģimeni. Un kāds varbūt netik daudz, bet es pat teiktu, skatoties šo darbu, ka te ir kaut kā ļoti īpatnē pat uztaustīts dzīves dramaturģie tāds pat antīkais sižets.
Tātad sengrieķu motīvs ir kaut kas tāds, ko minē arī vairums recenzentu un kinokritiķu savās recenzijās. Zaka Efrona attēlotais varonis, tātad būtībā mēs varētu saukt šajā dinastijas sāgā viņu par galveno varoni. Viņš no tāda Disneja sirdsāķīša un tīņu komēdijas zvaigznes šeit ir pārtapis arī fiziski par pavisam citu tēlu ar absolūti citu faktūru. Un tā ir tāda lieta, ko uz kino ekrāna redzēt ir ļoti spēcīga un interesanti, tīpaši tādēļ, ka bērnu zvaigznes, Disneja prinči un princeses, diemžēl, samārā rēti var izlauzties no šīs te čaules.
Izlaužās, mēs arī parunāsim par filmu Sansenšu un par Zendeju, vēl vien Disneja zvaigzni, bet es tev, Žuli, pilnībā piekrītu par Zaku Efronu, kurš ir tiešām tāds mačisks, tāda cīņas mašīna, kaujas mašīna, bet tomēr tieši viņam kļūstot par filmas, teiksim, tā emocionālo tādu gravitācijas centru, viņai ir tik daudz visu šo te emocionālo līmeņu, kas rezonē attiecības gan ar katru brāli, gan ar vecākiem, gan arī viņa attiecības ar sievu un pašam veido ģimeni un ko viņš ir gatavs no šīs te visnotaļ disciplīnai pakļautās ģimenes pārcelt uz savu ģimeni. Un arī kāda ir šiet riski, apsvērumi. Interesants piemērs arī, domājot par sporta drāmām, arī tieši par šo te performatīvo pusi. Te, protams, wrestlings kā tāds izteikti mačisks maskulīns arī
ļoti
sporta žens.
Performatīvs.
Tieši tā. Jo tur ir interesants viens tas dialogs, kad Zaka Efrona atveidotais Kevins satiek savu, nu, tobrīd vēl viņš tiekās ar Lilijas Džeimsa atveidoto varonu, tad viņi tāds saka, vai tiešām tas ir sports, viss šīs galu galā iestudēt. Un viņš tāds saka, nu, it kā jau savā ziņā jau jā, tā ir. Un tad iznākums ir paredzams.
Es domāju, ka mēs varam atklāt, ka stāsts ir drāma, un patiesi es atgriezīšos pie Dārts minētā par sengrieķu traģēdiju. Ir redzams līdzīgi, kā, nezinu, Ašeri nama sabrikšanā, tātad pavisam cits seriāls šausmu žānri, skatāms strāmaišanas vienā Netflix. Lielā mērā mēs tātad redzam, kā šīs te ambīcijas, izdarītais spiediens, vēlme gūt apstiprinājumu savās acīs, sava vecāka, šajā gadījumā ģimenes patriarha acīs, galu galā skatītāju acīs, kā tas vienkārši salauž cilvēku.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs. Sporta filmas būtībā datējas ļoti, ļoti sen līdz pat kino pirmsākumiem un ir pieredzējušas vairākas popularitātes bumus viscauri 20. Gadsimtam, 21. Gadsimtā arī dzen. Bet A24 klātbūtne ir kaut ko acīm redzam mainījusi arī uzstādījumā par to, kā šai filmai ir jāizskatās. Un tā ir vēl viena lieta, par ko es gribētu parunāt, filmas vizualitāte. Ļoti bieži tur tiek iepītaši 70. 80. Gadu pat attēla puses, un kas man likās super interesanti, ka filmas galvenais operators ir Matijas Ederlīs, kas ir tātad Lāžalo Nemesa saula dēls, zemes sāls.
Salt of Earth?
Jā, yeah. Režisors, jā, viņa tātad līdzgaitnieks. Un tas, ko mēs iegūstam, ka ir sporta drāmai neraksturīgi poētisks skatījums.
Es pat teiktu, jā, ļoti interesanti, ka šī pat ir vairāk tūplāna drāma. Un tūplāns ne tikai domājot, ka kamera atrodas, teiksim tā, ļoti tuvu arī aktieriem, to sejām, to ķermeņiem, un arī ķermenis tik būtisks arī šajā filmā, bet arī pašas tēmas fokusā. Šons Durkins, kuram arī vēl ir cita starpā lieliskā filma Leagues the Nest ar Jude Lovu. viņš dzelzstvērienā, manuprāt, tiešām ir ļoti koncentrēti attiecies gan pret arī šo te biogrāfisko daļu, tātad kaut kādu faktoloģisko precizitāti, lai gan viņš ir samazinājis, protams, arī uz ekrāna redzamo brāļu skaitu no 6 uz 5.
Jā, tur ir bijusi interesanta cilpošana starp realitātes tātad apkopošanu un patiesi to māksliniecisko skatījumu.
Un mēģinot pāriet no dzelzstvēriena kā daļai individuāla sporta, daļai arī, teiksim tā, kolektīva sporta, jo fon Eriku brāļi tāpat cīnās gan viens pret viens, tāpat arī nu, trīs pret trīs un vēl dažādās citās konfigurācijas. Mēs nonākam pie tieši individuālā sporta, kas ir tenis.
Azerts.
Bet arī dubultspēles mēs redzam. Arī Lukas Gvandaņīno filmā Sāncenši. Un piesakot filmu, tas ir darbs, kam bija jānokļūst Venecijas kinofestivālā pagājušajā gadā, bet ņemot vērā savu iznotaļ zvaigžņoto filmas sastāvu, kur lomas atveido Zendeja, tāpat arī Joša Konors no seriāla Kronis, tad viņš atveidoja Čālzu trešo jaunībā, un arī Maiks Faists no Vesaidas stāsta, kas jau tāpa Spilberga, tādā inkarnācijā, tad ņemot vērā, jā, šo te aktieru sastāvu un to, ka tobrīd bija Holivudā, galvenokārt arī Ziemeļamerikā, arī scenāristu un aktieru ģildes streiks, tad filma ieceļojas ir tieši pavasarī, 2024. Gadā, un tā jau, kad Luka Gvandaņīno sāka veidot un attīstīt šo projektu, viņš pieteica to, ka šī filma nav gluži vien tikai par tenisu, bet par seksu, un tā ir dabūšanās komēdija. Screwball jeb dabūšanās komēdija, kurai Holivudas vēsturē ir visnotaļ brīnišķīga un skaista arī vēsture.
O, pilnīgi.
Not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?
It's nice to see you lit up about something, even if it's my girlfriend.
Īsi ieskicējot sižetu, ir viņa, ir viņi labākie draugi. Tā ir tenisa pasaule, kurā visu izšķir azarts un drives.
Sāncensība. Ko nemaz nevar nolasīt, ieraugot filmas nosaukumu.
Un, protams, ka runa ir par mīlas ģeometriju. Šajā gadījumā tie līkloči nav ļoti sarežģīti. Viss ir diezgan tā uzskatāmi. Bet jā, interesanti, jo tiešām šeit mēs redzam tādu piegājienu sporta drāmai kā metaforu, respektīvi tenisa spēlu. Šajā gadījumā ir metafora attiecību līkločiem un jo augstāks ir likmes uz spēles laukuma, jo augstāks ir likmes arī gultā un visur citur.
Jā, es domāju, ka mēs nemēģināsim apstāstīt šo visnotaļ tiešām tādu viscerālu, tādu ļoti vielisku, pārmērīgi, varbūt pat dinamisko, pilnīgi gar acīm, gan ausīm klausoties Trenta Reznoro un Atika Rosa veidot to hiper vienkārši elektronisko mūziku, kas visu laiku sit paralēli kaut kādu ritmu līdzīgi kā šī te elektrozaļā tenisa bumbiņa, ko mēs redzam arī uz ekrāna, bet
pulsējoša mūzika, sviedraini ķermeņi tūplānā, it kā nekas nenotiek, bet viss notiek.
Tas, kas man tieši liekas interesanti, mēs ar tevi runājam arī īsi vien pēc filmas noskatīšanās, ka filmā ir tik daudz atskatu pagātnē, ir tie saucamie flashbacki, ka ir pat kaut kādā mērā jokaini, vispār šo te vienkāršo stāstu, tātad par trīs sancenšiem, kuri kļūs par mīlniekiem, un tad faktiski viens otru kaut kā stimulē un rada viens otrā šo te saspensu un spriedzi, lai viņiem būtu labāka performance laukumā. Te ir tik daudz to flashback, jo tikpat labi arī šo stāstu varēja stāstīt lineāri, bet filmas scenārists Justins Kurckes, kurš cits starpā ir Selīnas Songas filmas pagājušās dzīves režisors, dzīves biedrs.
Dārta, mēs tātad iesam šajā baumu teritorijā. Jā, runa par filmu pagājušās dzīves, Selīnas Songas diezgan godalgotais darbs, arī apskata mīlas trīstūri, taču tādā daudz melanholiskākā un pavisam noteikti netik spraigā un smieklīgā veidā kā šī filma.
Papildot par sāncenšiem, es domāju, ka arī itāļu Lukas Gvandaņīno, kas gan arī ir tāds pirmais tieši izteiktais viņa Holivudas darbs, Iepriekš viņš ir veidojis tādas filmas kā Saules apžilbinātie 2015. Gadā. Viņam arī ir remakes Nopūtām, tātad Suspiria, Dario Argento filmai.
Bet neaizmirsīsim, tātad Luka ir kļuvis par tādu mājsaimniecībā zināmu vārdu un kinoteātru plakātos izceļamu vārdu. Protams, tieši ar viņa kvīra drāmu sauc mani savā vārdā, jeb Call Me By Your Name. Jā. Ar Timoteju Šamalei.
Jā, un tieši Guadagnino tuvās šīs te dzimumu spēles un faktiski arī savas seksualitātes un dzimumu izmantošana, lai kaut kā nodzīvot vienu dienu tālāk. Tas varbūt sancenšos, man vismaz personīgi liekas, varbūt pat tāds interesantākais, eksplozīvais materiāls, jo tad mēs īsti savā starpā mēs saprotam šo motivāciju šiem trim galvenajiem varoņiem veidot dažādas attiecību konstelācijas, arī spriedzes trīstūru, un te es atsaucos uz Rubenu Eslundu, bet tomēr līdz galam, nu, vismaz šo galveno vīriešu lomas atveidotāju varoņu attiecības ir vēl joprojām arī it kā šifrējums, vai tur ir kāds homoerotiskais akcents, vai viņi it kā tiešām ir bijuši pāris, vai it kā nē?
Neko īsti nevar zināt. Jā, jāsaka priekš filmas, kas ir par sportu, bet patiesībā jau par seksu. Šajā filmā īsti nav pat nevienas seksa ainas, un tas ir...
Seks nenotiek šeit, jā.
Bet tas ir sajūtams, viss ir gaisā, mūzikā, ritmos, itin visā.
Es pieļauju, ka varamam skatītāji varētu būt par daudz kāds hipertrofētās klišejas, ko mēs zinām sporta drāmās, tātad bezgalīgās sviedas traumas, jo vietums filmē sānceņš ir tāds sajūts, ka ir tiešām līst lietas.
Jā.
Vai nemitīgi un pārmērīgi daudz izmantotie palēninājumi vai kaut kādas atsevišķas dialogu banalitātes vai pat kaut kāds ir viens vizuālais paņēmiens, kurš vēl mēs apdīvam, man liekas, saķērām galvu, bet tad mēs īsti it kā laikam piedavām par to.
Nu, es neesmu līdz galam piedevis, taču jāsaka, ka filma tiek arī, zin, marketēta kā komēdija. Komiskais šeit rodas tieši no tā, cik it kā nopietnas ir šīs filmas reģistrs, bet cik muļķīgi ir veidi, kādos stāsts tiek stāstīts tīri vizuāli. Pieņemsim, netrūkst jau filmu par cilvēkiem, kur izmanto savu seksualitāti kā tādu adrenalīnu un tonusu uzturošu
instrumentu. Jā, arī instrument. Arī valūtu profesionālajā dzīvē. Jā.
Protams, ka nē. Atcerēsimies kaut vai pamati instinkti ar Šāronu Stounu, taču Luka Guadagnino šajā gadījumā ieiet tajā, ko mēs varētu saukt par augstā kempa, jeb high camp teritoriju, kurā tiek izmantoti tik daudz štampi un klišejas no sporta filmu žanra, tik daudz pārspīlējumu, tik daudz pārsātinājuma, ka to visu skatoties, nu tā kā nāk smiekli, un nāk smiekli varbūt tieši no tā, ka režisors ļoti labi pārzina, ko tad viņš mazliet te paradē.
Un ātri piemetinot, tu žili minēji vārdu kemps, un te varbūt klausītājiem jāpaskaidro, ka ar to apzīmē tiešām tādu pilnīgi izkāpinātu reizēm pat bezgalmīgu stilu, un šo jēdzienu ievies Susan Sontag, un viņa pati definē, tas ir miljons un viena spalva.
Es teiktu, ka kemps drīzāk ir atveidojums ar nolūku to izkāpināt līdz absurdam. Galu galā kemps varbūt jebkās, jebkura mājsaimniece varbūt kemps.
Arī mēs.
Kinokritiķi viennozīmīgi
ir
ļoti.
Tas ir tiešām, tas ir kemp arhipelāgs.
Pilnīgi.
Šobrīd arī atrodoties katram savā tenisa korta pusē, mēs arī atvadīsimies no mūsu klausītājiem.
Nu ko klausītājs, serve jūsu pusē. Atā.
Jā, paldies, atā.
Filma visu par sevi reizēm nevar pateikt.
Pastāsti, ko domā tu.
Uzraksti mums.
Klausītāji.
Skatītāji kļūst par rakstītāju.
Verbalizē.